Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Διαβάζει ο ίδιος από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Μόνο μεσημέρι μπορούσε ο Άλεξ να τον πιάσει στο δόκανό του και συνήθως στην κουζίνα, την ώρα του φαγητού. Προτού ακόμα φέξει, ο νους βρισκόταν στο πάρκο και έτρεχε καμιά ώρα και από εκεί άλλο 20 λεπτό μέχρι τη δημοτική πισίνα, όπου στεγάζονταν ρωμαϊκή και σκανδιναβική σάουνα, αίθουσες μασάζ και γυμναστήριο. Κολυμπούσε μισή ώρα και μετά έμπαινε στη σάουνα. Ήδρωνε, έκανε ντουζ, βουτούσε παγωμένες και καυτές γούρνες και τέλος ξάπλωνε για μασάζ. Μετά περνούσε από το υπόγειο του χέρι και έπινε 2-3 ποτήρια σαμπλί με μισή ντουζίνα φρέσκα στρίδια από τη Μεσόγειο. Με την καλύτερη διάθεση και τη μεγαλύτερη ενεργητικότητα έφτανε σπίτι, όπου τον περίμενε ο Άλεξ έχοντας καταστρώσει τη στρατηγική επίθεση της ημέρας. Ο νους δεν ήξερε το γιατί, και αν το πολύ ενδιαφέρε, ίσως να επειδή είχαν το μάθει. Πάντως όλη αυτή η πρωινή διαδικασία τον έκανε άτρωτο και πέραν όλων των άλλων, το βοηθούσε να αντέχει τα καυστικά σχόλια του Άλεξ που αφορούσαν πότε τη φυλή του, πότε το καζίνο, πότε το τροχάδιν και πότε αυτό ακόμα το φαΐ που μαγείρευε για τον ταΐσι. Αυτά που ενδιέφεραν προς το παρόν τον Νούση ήταν το τι έκανε η Ειρήνα μακριά του και ακολουθούσε αμέσως τον Μπατ Χόμπουργκ. Κάθε φορά που εισέβαλε η εικόνα της στο μυαλό του, αντί να το χαροποιεί, τον παρέλυε και τον τυρανούσε. Παραδόξως σπάνια τη σκεφτόταν γυμνή ή με τα μεταξωτά της εσώρουχα. Η εικόνα που ερχόταν από χιλιόμετρα μακριά ερχόταν γελώντας και ο Νούσης, προτού ακόμα τη φανταστεί, άκουγε το 38 της γέλιο να τυχεί σε όλη τη μακρινή διαδρομή όπως τα σφυρίγματα του τρένου. Μετά την έβλεπε. Την έβλεπε να τραντάζεται από τα γέλια σαν να βρίσκεται σε ερωτικό οργασμό. Η Ειρήνα γελούσε όχι με την καρδιά της ή με την ψυχή της, όπως συνήθως λέγεται, αλλά με την κοιλιά της. Εκεί μέσα γινόταν το πανηγύρι και από εκεί μέσα αναδυόταν όλη της η χαρά. Ο νους ερεθιζόταν και μόνο που την άκουγε και αντίχε να τη βλέπει κιόλας, έπεφτε πάνω της σαν ήταν δροσερό νερό που ανάβλιζε από μέσα της και αυτός αποξηραμένος από τη δίψα ο διπόρος. Και σίγουρα μέσα στην έρημο που ζούσε δεν ήταν ο μόνος διψασμένος διαβάτης. Χιλιάδες άλλοι περιφέρονταν στεγνή και στιγμή, αναζητώντας μια καθαρή πηγή και όλοι αυτοί άκουγαν το γάργαρο γέλιο της. Η ίδια Ειρήνα, αν διψούσε για κάτι, ήταν για χάδια. Για σωματική επαφή, όπως έλεγε. Όταν μιλούσε, άγγιζε με τα μακριά της δάχτυλα σαν να ήθελε να ανοίξει τρύπες στο σώμα του άλλου και να μεταγγίσει τα λόγια της και τα αισθήματά της. Του νούσι του άρεσε αυτό, όμως έπαψε να το αρέσει από τη στιγμή που είδε πως το συνήθιζε με τους περισσότερους ανθρώπους. Πολλές φορές έθεσε το θέμα στον εαυτό του και μια φορά στην Ειρήνα, που τον άκουσε κατάπληκτη. Και σήκουνα στα χέρια, το αντέταξε ενοχλημένη από την παρατήρησή του. Δεν αγγίζω όμως, αγγίζω. Μπορεί στη χώρα σου να απαγορευόταν αυτό και να σούμινε, ή να το θεωρούσαν γι' αυτό σεξουαλική πράξη. Όμως οι άνθρωποι δεν είναι εκθέματα μουσείου, αλλά ζωντανοί οργανισμοί. Όταν μιλώ σε κάποιον μέσα από την καρδιά μου, μου άρεσε να τον πιάνω κιόλας. Πού είναι το πρόβλημα? Έτσι κι αλλιώς τον αγγίζω με τα λόγια μου. Ο νους υπέφερε γιατί αναγνώρισε τα λόγια της κάποιο δίκιο και στα δικά του λόγια κάποιο παραλογισμό. Ήταν βέβαιος ότι και για αυτήν επίσης την κατάσταση κύριος φταίχτης ήταν ο Άλες, που χαϊδολογούσε και φιλούσε την κόρη του όλη την ώρα. Σαν μάνα και πατέρας μαζί που υπήρξε, έκανε ό,τι μπορούσε για να ανταποκριθεί στη διπλή αυτή ιδιότητα, ελπίζοντας ίσως να εισπράξει και τη διπλή αγάπη. Η Ειρήνη ακόμα καθόταν στα γόνατά του σαν μικρό κοριτσάκι, αναζητώντας ό,τι αποζητούν τα μικρά κοριτσάκια από τον πατέρα τους. Η αλήθεια είναι πως αυτό δεν γίνονταν πλέον τόσο συχνά από την εγκατάσταση του νου στο σπίτι. Πολλές φορές και ο ίδιος ο Άλεξ την έσπρωχνε από τα γόνατά του στα γόνατα του νούση, που κοιτούσε και περίμενε με ύφος ότι μπορεί είναι και αυτός να προσφέρει τα ίδια και περισσότερα. Όταν τον έπιαναν τέτοιες σκέψεις, εάν δεν άρπαζε το πρώτο τρένο ή αεροπλάνο απέναντι στην αντίση, άρπαζε το τηλέφωνο για να της μιλήσει. Σκοπός του απότερος δεν ήταν τόσο να της μιλήσει, όσο να την ακούσει, να πιστεί ότι εξακολουθεί να ζει και να υπάρχει, και ότι και εκεί μακριά που βρίσκεται, εξακολουθεί να το σκέφτεται και να τον αγαπάει. «Κάθε φορά που έρχεσαι στο μυαλό μου τρελαίνομαι», κατέληγε ο νους αφού άκουγε όσα προσδοκούσε να ακούσει και βεβαιωνόταν για τα αισθήματά της. «Μη με φέρεις στο μυαλό σου», τον παρότερνε εκείνη. «Να με φέρεις στην καρδιά σου. Έτσι δεν θα σε τρελαίνουν κακές σκέψεις και θα με αγαπάς περισσότερο». Ο νους αισθανόταν άσχημα που εκείνη μάντευε τι ακριβώς τον τρέλαινε, γιατί ο ίδιος δεν της ανέφερε ποτέ τις σκέψεις που έκανε. Ευτυχώς το καζίνο για ώρες ολόκληρες αποξεχνιόταν και η θύμησή της έπαβε να απασχολεί τη σκέψη του. Μετά από πολύ καιρό άρχισε πάλι να πηγαίνει στον Μπατχόμπουρ και να βοηθά στο γράψιμο των τραπεζιών των Νότο, που ήταν ακόμα βουτυγμένο στο πένθος και στην απληψία. Όσο αναλάμβανε την καταγραφή, εκείνος αποσιωρώντας στο μπαρ και έπινε βουβός και σκεφτικός, σαν να τον επέπλητε κάποιος που μόνο ο ίδιος έβλεπε και άκουγε. Ο νους χαιρόταν που βρισκόταν και πάλι σε αυτό το καζίνο, κατά πρώτο λόγο επειδή τέριαζε με όλη την ευδαιμονία που ζούσε από την ώρα που ξημέρωνε, και κατά δεύτερο επειδή απόδιωχνε τις ανήσυχες σκέψεις του και τον ηρεμούσε. Ήταν ένα από τα πιο παλιά καζίνα της Ευρώπης, και αυτό διαφημιζόταν ως η μαμά του Μοντε Κάρλο. Το νουσί δεν τον ένοιαζε αν επρόκειται για τη μαμά, τον μπαμπά ή το παιδί του Μοντε Κάρλο, όσο υπήρχε διάχυτη αυτή η γαλήνια ηρεμία που γαλήνευε και σένα και που λίγα καζίνα τη διέθεταν. Και στις τρεις αίθουσες επικρατούσε μια ατμόσφαιρα ευγένειας και υπεραφθονίας που σου δημιουργούσε την εντύπωση ότι όσοι κέρδιζαν δεν είχαν καν ανάγκη από τα κέρδη αυτά και όσοι έχαναν κατέθεταν τα χαμένα με τη θέλησή τους για έναν αγαθοεργό σκοπό. Ακόμα και το μπαρ και το εστιατόριο ήταν ήσυχα και θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτά τα δύο μέρη αποτελούσαν και τις πηγές από που διέρεε όλη αυτή η γαλήνη και η θαλπορή. Από τη στιγμή που δρασκέλιζε το κατόφλιο νούσης, ταυτιζόταν με την παχιά μοκέτα, το διακριτικό φωτισμό, τον καπνό των τσιγάρων που αιωρούνταν στην ατμόσφαιρα, τις μαλακές φωνές των υπαλλήλων και το ρυθμικό ήχο της μπίας που κατρακυλούσε. Σε κανένα άλλο καζίνο δεν ένιωθε τόσο ένα μαζί του και τόσο κύριος του εαυτού του και της μοίρας του.
Έλα μαζί μου κάπου να πάμε χέρι με χέρι, σ' ένα σπροσύννεφο, σ' ένα παράδεισο, σε κάποιο αστέρι. Πάνω από σύννεφα, πάνω από θάλασσες και από στεριές, στους γαλαξίες και στις απέραντες τις ξαστεριές. Πάνω από σύννεφα, πάνω από θάλασσες και από στεριές, στους γαλαξίες και στις απέραντες τις ξαστεριές. Έλα μαζί μου μια νύχτα μόνο βήμα με βήμα, σαν γλάρι ξένια στην να ταξιδεύουμε πάνω από το κύμα. Εμείς κι αγάπη μας για ένα άλλο όνειρο, για άλλη φωλιά. Το νερό τα μας Θεό να κάνουμε και βασιλιά. Εμείς κι αγάπη μας για ένα άλλο όνειρο, για άλλη φωλιά. Το νερό τα μας Θεό να κάνουμε και βασιλιά. Το νερό μας Θεό να κάνουμε και βασιλιά.
Μια μέρα επιστρέφοντας από την πρωινή του διαδρομή στα πάρκα και τις σάουνες, Έφερε στο σπίτι ένα μπουκάλι σαμπλί και μια ντουζίνα στρίδια για να προγευματίσουν μαζί με τον Άλεξ. Είχε καταλάβει με το να του φέρνει γυρνώντας ένα πουρο, ένα κρασί, ένα πικάντικο έδεσμα, το γλύκαινε και τον έκανε σύμμαχό του. Απορούσε πώς και δεν είχε σκεφτεί νωρίτερα αυτή την τακτική που είχε εφαρμοστεί με τόση επιτυχία στους πρωτόγονους πολιτισμούς και ίσχυε ακόμα για παιδιά και για γέρους. «Για να δούμε τι έχουμε σήμερα», έλεγε ο Άλεξ ανοίγοντας το πακέτο. «Χάντρες ή κατρεφτάκια». Όταν άνοιξε το περιτύλιγμα και αντίκρισε τα όστρακα, απέμεινε για λίγο σιωπηλός κοιτώντας τα με αναπόλυση, σαν να πρόκειτο για κάτι δικό του, που το είχε χάσει και το ξανάβρισκε. Ο νους της είχε ήδη καθίσει και προσπαθούσε να ανοίξει το μπουκάλι μέσα στα πόδια του. Τότε ο Άλεξ πήρε το βλέμμα του από τα στέρια και το στείλωσε ανάμεσα στα πόδια του νους. Τι πρόστιχος τρόπος είναι αυτός να ανοίξει ένα τόσο ευγενικό κρασί? «Δεν θέλει να ανοίξει έτσι, δεν το βλέπεις? Σε πολλά μπουκάλια πρέπει να συμπεριφέρεσαι όπως στους ανθρώπους, με σεβασμό και κατανόηση. Οφείλεις να σηκωθείς όρθιος να το ανοίξεις, όπως θα σηκωνώσεις για να χαιρετήσεις ένα σεβαστό πρόσωπο». Ο νους σηκώθηκε όρθιος και το μπουκάλι άνοιξε σχεδόν από μόνο του. Όταν είχαν πιει ήδη το μισό και είχαν καταβροχθεί στα μισά στερίδια, ο νους, βλέποντας τον Άλεξ να πλέει σε πέλαγος ευδαιμονίας, αποφάσισε να του κάνει την πρόταση που καιρό τώρα στροβίλιζε στο κεφάλι του και όλο την ανέβαλε. «Πάμε στο καζίνο του Μπατ Χόμπουργκ να συνεχίσουμε?» «Κερνάω». Ο Άλεξ γύρισε και τον κοίταξε σαν του πρότεινε να επιστρέψει στα πάτρια ρωσικά εδάφη και δεν ήξερε τι να απαντήσει. Είχε ακουστά την κουζίνα του συγκεκριμένου καζίνου, γιατί τη χρησιμοποιούσαν σαν γκράχτη σε αφήσεις και εφημερίδες για να προσελκύουν πελάτες, και υποπτευόταν πως και ο Νούσης σαν γκράχτη χρησιμοποιούσε. Γνώριζε την αδυναμία του για κάθε τι γαστρονομικό που προερχόταν από τη Γαλλία και διέβλεπε μπρος του κάποια παγίδα. Μη περιμένοντας άλλο την απάντησή του, ο Νούσης βγήκε από την κουζίνα και ξαναγύρισε λίγο, δένοντας μηχανικά τον κόμπο της γραβάτας του. Ο Άλεξ εξακολουθούσε να κάθεται, εγκαταλειμμένος την ανταποφασιστικότητά του, έχοντας εγκαταλείψει και τα στρίδια στο κέλυφός τους. Ξαναβγήκε αδιάφορα και όταν επανήλθε ντυμένος και έτοιμος, βρήκε και τον Άλεξ ντυμένο και έτοιμο να τον περιμένει. Το πρώτο που εντυπωσίασε τον νου σε αντικρίζοντάς τον ήταν η στάση αναμονής που είχε πάρει ο Άλεξ όσο τον περίμενε. Παρόλο που έμοιαζε να περιμένει μεγαλοπρεπώς το σοφέρ του να το ανοίξει την πόρτα, υπήρχε μαζί με τη μεγαλοπρέπεια και μια καρτερικότητα, λες και είχε ετοιμαστεί για πολύ μεγάλο ταξίδι και όλος ο χρόνος τους ανήκε. Ίσως σκέφτηκε ο νούσης αυτή και μόνο η αντικαρτερικότητα να δημιουργεί το μεγαλείο. Οθούμενος από έναν εξήγητο ένστικτο, άνοιξε την πόρτα και ο Άλεξ πρωτού τη διαβεί, στράφηκε και κοίταξε το χώρο με ζωηρό βλέμμα, σαν εγκατέλειπε δωμάτιο νοσοκομείου που τον είχε φιλοξενήσει στην ανάρρωσή του. Έπειτα βγήκε με μεγάλα αποφασιστικά βήματα και ο νους τον ακολούθησε. Το ίδιο ανεξήγητο ένστικτο τον παρακίνησε να καλέσει ταξί για τα 35 χιλιόμετρα, πράγμα που ικανοποίησε τον Άλεξ και το έδειξε σιωπώντας ευχαριστημένα. Ο νούσης τον έβλεπε να παρατηρεί έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου, σαν παιδί που το βγάλανε βόλτα ύστερα από μακριά κλεισούρα. Θαύμαζε την κοψότητά του και την άνθηση με την οποία φορούσε αυτά τα παράξενα ρούχα. Το άσπρο του πουκάμισο ήταν το πιο άσπρο που είχε δει ποτέ του ο νούσης, και ήταν φανερό πως είχε γραφτεί από κάποιο καλό μάστορα. Πιθανόν ο ίδιος να είχε πεθάνει, όμως οι δημιουργίες του εξακολουθούσαν να ζούνε και να προκαλούν το θαυμασμό στους ανθρώπους. Το κολάρο του ήταν πρόσθετο και γαλάζιο και στη μέση της πλατιάς γραβάτας υπήρχε καρφιτσωμένο ένα μαργαριτάρι μεγάλο ίσα με το νύχι του αντιχειρά του. Ο Άλεξ διάβηκε την πόρτα που του άνοιξε ο πορτιέρης σαν το έκανε μεγαλύτερη χάρη και με τέτοια άνεση που ήσουν βέβαιος ότι και χτες βρισκόταν εδώ μέσα και προχτές και πάντα. Από τη στιγμή εκείνη η όψη του μεταμορφώθηκε και το τελευταίο που έδειχνε να τον ενδιαφέρει ήταν το γαλλικό φαγητό, αυτό ακριβώς που χρησιμεύσε σαν δόλωμα στο νούσι για να τον τραβήξει από τη βαθιά του πολυθρόνα και να τον φέρνει μέχρι εδώ. Πήγαινε από τραπέζι τραπέζι και στεκόταν πάνω από τις ρουλέτες, παρασυρμένος από τον ήχο τους, όπως ο Οδυσσέας από τις Ειρήνες. Τις κοιτούσε εξεταστικά και με περισυλλογή, σαν το γιατρό υπηρεσίας που επιθεωρεί τους ασθενείς του. Κάποια στιγμή τα χέρια του, ενεργώντας από μόνο τους, έβγαλαν ένα πουρο από την τσέπη και τοποθέτησαν στο στόμα του. Αμέσως ένας υπηρέτης έβαλε μια φωτιά μπροστά του και εκείνος ευχαρίστησε υποκλινόμενος τη φωτιά, χωρίς να ρίξει μια ματιά στον άνθρωπο. Τι σου έχει κάνει εντύπωση τόσα χρόνια που παρακολουθείς τις ρουλέτες, Νούση? Φύσηξε τον καπνό στο ταβάνι και έφερε το αυτί του στο στόμα του Νούση για να ακούσει. Εκείνου του είχε κάνει εντύπωση ότι τόσα χρόνια στο καζίνο κανείς από το προσωπικό δεν του πρόσφερε φωτιά, όμως απέφυγε να το πει. Πλησίασε κι άλλο τη ρουλέτα που αργογύριζε, μήπως ανακαλύψει κάτι που δεν το είχε προσέξει ως τώρα, αλλά τίποτε καινούριο δεν υπήρχε. Τα νούμερα ήταν πάντα 36, ένα μαύρο, ένα κόκκινο, το ζέρο ένα και πράσινο, η μπύλια μία και άσπρη, χωμένη σε μία και μόνο τρύπα. «Πόσες φορές είδες την μπύλια να πέφτει?» ρώτησε ο Άλεξ απογοητευμένος για λογαριασμό του. «Ένα εκατομμύριο, δύο, τέσσερα. Θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία. Πρόσεχε». Η μπύλια τεινάχτηκε από τα δάχτυλα του γκρουπιέρι και άρχισε να σχηματίζει τους κύκλους της. Μαζί άρχισε να περιστρέφεται για το κεφάλι του Νούση, που δεν την άφηνε από τα μάτια του. 33 μαύρο, ανήγγειλε ο γκρουπιέρης. «Λοιπόν», ξαναρώτησε ο Άλεξ, «τι πρόσεξες?» Ο Νούση παρέμεινε σιωπηλός και ο Άλεξ συνέχισε με εύθυμη διάθεση. «Καλά, στη ρουλέτα δεν πρόσεξες τίποτα. Μέτρησε τουλάχιστον πόσους κύκλους έκανε το κεφάλι σου?» Ο Νούσης ένιωσε όπως στο σχολείο όταν οι καθηγητές προσπαθούσαν να το βοηθήσουν, μάταια όμως, αφού εκείνος αγνοούσε τα βασικά. «Ούτε και το κεφάλι σου προσέχεις όταν γυρίζει?» «Μα καλά, τι διάολο βλέπεις όταν βλέπεις τη ρουλέτα? Τίποτα? Ή τι χαζεύεις κι εσύ όπως η λύθη, σαν ένα πηγάδι και περιμένεις να ξεδιψάσεις χωρίς να προσπαθήσεις?» Έτσι περίπου πως θα έλεγε ήταν. Γι' αυτό και ο Νούσης θεώρησε καλό να παραμείνει στην βουαμάρα του. 15 κύκλους έκανε η μπύλια, άρα και το κεφάλι σου. Για να δούμε τώρα τι θα παρατηρήσεις. Η μπύλια ξεφεδονίστηκε πάλι και ο Νούσης μετρούσε τους κύκλους έναν έναν, προσπαθώντας να ξεχωρίσει και ό,τι άλλο μπορούσε να πέσει στην αντίληψή του. 14, είπε στον Άλεξ όταν η μπύλια βρήκε το στόχο της. Σωστά, κατένευσε εκείνος, που πάει να πει ότι ο υπάλληλος αυτός έχει σταθερό χέρι και μπορείς να τον εμπιστεύεσαι. Έξω όμως από αυτό πήρε το μάτι σου και τίποτα άλλο? Και πάλι ο Νούσης ένιωσε σαν κακός μαθητής μπρος σε καλό δάσκαλο. Ο Άλεξ περίμενε λίγο και μετά έσκυψε τόσο κοντά πάνω του, σαν να ήθελε να βγάλει την μπουκιά από το στόμα του και να τη βάλει στο δικό του. Θα σου πω κάτι, Νούση, που δεν το έχω πει σε κανένα μέχρι τώρα. Και σε σένα δεν ξέρω για ποιο λόγο το λέω. Ίσως για να σου αφήσω κάτι κληρονομιά και να με θυμάσαι. Άνοιξε τα αυτιά σου και άκουμε καλά. Η ρουλέτα είναι πηξίδα. Όπως την πηξίδα η βελόνα δείχνει πάντα βορρά, έτσι και στη ρουλέτα η μπύλια πέφτει πάντα στο βορρά, στην κορυφή του τραπεζιού. Ή σχεδόν πάντα. Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Μην βλέπεις τη ρουλέτα σαν τον τροχό της τύχης. Δες τη σαν την πηξίδα που σε βοηθάει να βρεις τον δρόμο σου. Κοίταξε αυτή τη μηχανή πόσο εύκολη και καλόβολη φαίνεται. Πάψε να βλέπεις τις 37 τρύπες, γιατί σε μια από αυτές σίγουρα θα πνιγείς. Δες τα 4 τόξα που σχηματίζει ο σταυρός και παίξε ένα από αυτά. Προηγουμένως όμως βγήκε το 33. Τώρα, με 14 κύκλους, βγήκε το 36. Αν πάρουμε υπόψη μας το σταθερό χέρι που διαθέτει ο καλός αυτός υπάλληλος, κανονικά η μπύλια θα πρέπει να προχωρήσει ένα τόξο μπροστά. Μπορείς δηλαδή να δοκιμάσεις τα 9 αυτά νούμερα. 1-4-4, είπε γρήγορα ο Νούσης βγάζοντας από την τσέπη τα χρήματα. Σωστά, ενέκρινε ο Άλεξ. Το 1 και τα 4 από δεξιά και 4 από αριστερά του. Για να δούμε. Ο Νούσης ακούμπησε δύο χαρτονομίσματα των 100 μάρκων τρύπα από τον κρουπιέρι και του έδωσε την παραγγελία του. Εκείνος τα άλλαξε 20, όπως του είπε, κράτησε τα 9 κομμάτια και επιστρέφοντας του το παραπανήσιο στράφηκε να το δει. Αν όλοι οι πελάτες έπαιζαν από 9 νούμερα, θα έπρεπε όλη την ώρα να τοποθετεί μάρκες στο τραπέζι, αντί να καλαμπουρίζει με τους συναδέλφους του και να χαζεύει τις γυναίκες. Τίναξε την πύλια με θυμό και εκείνη άρχισε να διαγράφει τους κύκλους της, στην αρχή το ίδιο θυμωμένα, όμως μετά ομαλά και ήρεμα. Το ξύλο που πάντως έτρεχε ήταν παλιό και σκούρο, καφέ, και έμοιαζε με χιοπατημένο χωμάτινο μονοπάτι. Δεν μπορούσε παρά να βγάζει σε μία και μοναδική έξοδο, σκέφτηκε ο Νούσης. 33 μαύρο, είπε κάπως έκλειπτος ο γκρουπιέρης και έψαξε πίσω του για τον άνθρωπο με τα 9 εικοσάρικα. «Εδώ είμαι», είπε ο Νούσης, εξακολουθώντας να κοιτάει την πύλια μέσα στο 33 για να συγκρατήσει κι άλλο τη στιγμή ευτυχία. «Ωραίο παιχνίδι ο κύριος», σχολίασε ο υπάλληλος, καθώς αράδιαζε τις μάρκες σε πεντάδες, σαν να ήταν στρατιωτάκια σε παρέλαση. 700 μάρκα, κύριε. Συνεχίζετε με το ίδιο παιχνίδι. Ο νους στράφηκε προς τον Άλεξ, εκείνος προς το εστιατόριο. Η μίζα στο 37, είπε στον κρουπιέ, ρίχνοντας τη μάρκα στην τσέπη του. Ήταν μια έκφραση που χρησιμοποιούσαν περιστασιακοί μεγάλοι τζογαδόροι, αποφεύγοντας λέξεις όπως μπουρμπουάρ και φιλοδόρημα, οι οποίες παρέπεμπαν και σε άλλου είδους διασκέδαση και υπήρχε κίνδυνος να υποβιβάσουν και να μαγαρίσουν το ίδιο στο παιχνίδι. Ο νους ποτέ δεν χρησιμοποιούσε και απόρρισε και ο ίδιος με τον εαυτό του πώς του ήρθε.
Ήταν η εκπομπή του Αντώνη Σουρούνη «Θεσσαλονίκη μου». Ακούσατε τον συγγραφέα να διαβάζει από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων». Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.